Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 3 octombrie 2010. El face parte din seria de mesaj din cartea Faptele Apostolilor. Este al 86-lea mesaj din serie. Subiectul mesajului: Întemnițarea lui Pavel la Ierusalim, Planul Suveran al lui Dumnezeu, partea a doua. Faptele Apostolilor, capitolul 21, începând versetul 27 până la sfârșitul capitolului. Către sfârșitul celor 7 zile, iudeii din Asia, când au văzut pe Pavel în templu, au întărâtat tot norodul, au pus mâinile pe el și au început să strice: Bărbați izraeliți, dați ajutor! Iată omul acesta care prodește pretutindeni și în toată lumea împotriva rodului, împotriva legii, împotriva locașului acestuia, ba încă a văzut și niște greci în templu și a spurcat acest locaș sfânt. În adevăr, văzuseră mai înainte pe Trofim Efesianul împreună cu ei în cetate și credeau că Pavel îl băgase în templu. Toată cetatea s-a pus în mișcare și s-a strâns norodul în toate părțile, au pus mâna pe Pavel, l-au scos afară din templu, al cărui uși au fost încuiate îndată. Pe când încercau să-l omoare, s-a dus vestea la căpitanul oastei că tot Ierusalimul s-a tulburat. Acesta a luat îndată ostaș și sutaș, alergat la ei. Când au văzut pe căpitan și pe ostaș, au încetat să mai bată pe Pavel. Atunci căpitanul s-a apropiat, a pus mâna pe el și a poruncit să-l lege cu 2 lanțuri. Apoi a întrebat cine este și ce a făcut, dar unii strigau într-un fel, alții într-alt fel, prin mulțime, fiindcă nu puteau deci să înțeleagă adevărul din pricina zavei, a poruncit să-l ducă în cetățuie. Când a ajuns pe trepte, Pavel a trebuit să fie dus de ostaș din pricina îmbulzelii norodului, întărătat, căci mulțimea norodului se ținea după el și striga: La moarte cu el! Tocmai când era să fie băgat în cetățuie, Pavel a zis căpitanului: Îmi este îngăduit să spun ceva? Capitanul a răspuns: Știi grecește? Nu cumva ești egipteanul acela care a răsculat acum în urmă și a dus în pustie cei 4.000 de tâlhari? Eu sunt iudeu, a spus Pavel, din Tarsul, din Cilicia, cetățean al unei cetăți, nu fără însemnătate. Te rog, dă-mi voie să vorbesc norodului. După ce i-a dat voie, căpitanul Pavel a stat în picioare pe trepte și a făcut semn cu mâna norodului, s-a făcut o mare tăcere și Pavel le-a vorbit în limba evreiască astfel. Amin. Într-o discuție săptămâna aceasta, cineva a spus: Mai oare frații când cântă, se gândesc la cuvintele pe care le cântă? Pentru că cuvintele acestea sunt așa de prețioase, așa de profunde. Haideți să fim atenți la cuvintele și să lăsăm ca nu să fie doar mișcare de buze și corzi vocale de papagal, ci să și simțim cu toată inima cu ceea ce spune acest autor. Din adâncimi m-a ridicat, ca al său braț tare m-a scăpat, din umbra morții el m-a scos, o laudă lui! O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru toate minunile și pentru toate izbăvirile pe care le-a făcut El pentru noi. El m-a salvat, El m-a salvat. Pe mine m-a salvat săptămâna aceasta de la tot felul de lucruri. Pe fiecare dintre voi v-a salvat. Faptul că sunteți în această dimineață aici și nu sunteți într-un spital și nu sunteți undeva cu poliție care a venit să vadă ce se întâmplă la accident, cum este, cine-i de vină, sunt așa de multe binecuvântări pe care Dumnezeu mi le-a dat. A lui să fie lauda și gloria pentru toate. Dumnezeu are un plan pentru fiecare dintre noi. Și planurile lui Dumnezeu sunt incredibil de mari pentru copiii lui. Dacă pentru universul acesta, care a fost făcut la cer, la suflarea gurii lui, este așa un plan măreț, sunt așa de multe detalii universul acesta material, universul material este nimic pe lângă sufletul nostru. Ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Un suflet uman valorează mai mult decât toată lumea. Pentru ce? Pentru că este făcut de Dumnezeu, după chipul lui Dumnezeu, cu natura lui Dumnezeu. Și valoarea absolută a sufletului nostru este numai viața lui Dumnezeu însăși. N-a putut să ne răscumpere cu aur, argint, pietre scumpe sau altceva de felul acesta, ci cu ce? Cu sângele prețios a mielului fără cusură. Asta este valoarea sufletului nostru. Și pentru sufletul nostru Dumnezeu are cele mai incredibile planuri. Și găsim că Dumnezeu are vase alese de cinste și are vase de ocară. Pentru ce? Pentru ca să iasă în evidență vasele de cinste în contrast cu vasele de ocară. Și sunt vase de ocară și noi întrebăm, oare ce fel de vas sunt eu? Un vas de cinste sau un vas de ocară? Un vas folositor, stăpânul meu, sau un vas care este aruncat la lată de gunoi a Universului, care butul a creației lui Dumnezeu. Ce fel de vas sunt eu? Și putem spune cu toată convingerea, eu știu planurile pe care le am față de voi. Să vă dau o izbăvire, un nume, să vă dau o țară, să vă dau o împărăție. Dumnezeu are cele mai alese planuri față de noi și am găsit data trecută că dacă cineva se curățește de aceste lucruri și dacă zice, Doamne, cine ești? O, ești Dumnezeu? Ești Hristos, Mântuitorul sufletului meu? Ai plătit cu sângele tău să mă salvezi pe mine? Doamne, atunci ce vrei să fac? Și pentru restul vieții noastre, în fiecare dimineață, să ne punem următoarea întrebare. Doamne, o altă zi. Nu este a mea și nu este a lumii și nu este a diavolului, ci este ziua ta. Cu darurile și harurile tale, ce vrei să fac? Livingston, misionar, explorator, un om care în generația lui a fost o legendă prin faptele pe care le-a făcut, aclamat și apreciat pentru lucrările pe care le-a făcut el în Africa, una dintre pasiunile vieții lui era ca să oprească comerțul cu sclavi. Și în momentul când auzea că este vreo expediție care să-i prindă pe negri, să-i pună în lanțuri, în cătușe, să-i ia ca animale, să-i pună pe corăbii și apoi să-i vândă prin diferitele piețe din lume, el mergea și cu riscul vieții lui încerca să-i libereze. Și după ce a eliberat un astfel de grup de sclavi, sclavii când s-au văzut liberi au fugit, dar unul dintre ei n-a fugit. Și pentru că nu știa să vorbească limba, a stat lângă Livingston, s-a pus pe pământ, i-a luat piciorul Livingston și i-a pus piciorul pe grumazul lui. Cu alte cuvinte spunând, de acum înainte, tu m-ai eliberat, tu mă stăpânești. Sunt robul tău pentru întreaga mea viață. Și acest negru a fost cel mai dedicat slujitor pe care l-a avut Livingston. Chiar atunci când a murit, Livingston a zis, da, trupul lui aparține țării de unde este, dar inima lui aparține Africii, așa că i-a luat inima și a mormântat-o în inima Africii și trupul l-a dus 8 luni de zile prin cele mai mari primejdii, prin junglă și prin teritorii străine, ostile, până la un port unde să-l predea unui vas englez ca să-l ducă să fie înmormântat cu cele mai alese onoruri pe care Anglia putea să-l ofere. Unul care a înțeles că dacă ai fost cumpărat cu un preț, nu mai ești al tău, ci ești acelui care a plătit prețul răscumpărării tale. Și noi eram vase de rușine, vase de ocară, vase care eram obiectele mâniei și urgiei lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu ne-a răscumpărat cu sângele Lui și ne-a făcut vase de cinste și vasele acestea de cinste trebuie să le punem la dispoziția lui Dumnezeu, să ne curățim de orice nelegiuire, să lăsăm, Doamne, umple-ne și împlinește-ți planurile și destinele pe care le-ai Tu pentru noi. Și asta s-a întâmplat cu Pavel. Îi se spune, atunci când se întoarce la Domnul, este un vas ales pe care l-am pus să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere din pricina numelui meu. Este un vas ales și am găsit că până în momentul acesta au trecut în jur de vreo 20 ceva de ani de cât Pavel s-a întors la Domnul, 17-18 ani, de când Pavel s-a întors la Domnul și de când Pavel a lucrat ca și un vas ales împlinind prima parte a destinului pe care Dumnezeu l-a făcut pentru el, și anume să fie un martor înaintea neamurilor. Merge la Ierusalim și la Ierusalim este dedicat să împlinească mai departe planul Dumnezeu. Dar trebuie să știți încă o dată, planul lui Dumnezeu, dacă vrem să-L urmărim, este totdeauna însoțit de ce? De suferință. Frați și surori, nu există altă cale. Dacă vrem ca să împlinim destinul pe care l-are Dumnezeu pentru noi, trebuie să acceptăm să mergem în urmele pașilor Domnului și Mântuitorului nostru și în urmele pașilor Marelui Apostol al neamurilor. Trebuie să acceptăm acest lucru. Nu există excepție. Dacă vrem să fim vase de cinste. Dumnezeu a găsit cu cale să-L zdrobească pe Fiul Său prin suferință.
să-L facă căpetenia mântuirii noastre, să-L zdrobească prin suferință. Pe Pavel spune, ești un vas ales de cinste, am lucrări nemaipomenite pentru tine, dar trebuie să știi ce trebuie să suferi pentru numele meu. Și Pavel, de când începe lucrarea, suferința este îngemănată cu misiunea lui. 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 32. În Damasc, dregătorul împăratului Areta păzea cetatea damascenilor ca să mă prindă. Chiar în primele zile, după ce el se convertește și începe să predice Evanghelia în Damasc, evreii sunt înfuriați pe el și evreii stârnesc întreaga cetate, inclusiv pe comandantul cetății. Și-au pus o strajă ca să îl prindă într-un fel sau altul și vegheau când iese Pavel din cetate, pentru că știau că este în cetate și că trebuia să-l prindă și nu puteau să-l prindă. Și-au pus o strajă ca să-l prindă, dar el a fost dat jos pe fereastră într-o coșniță prin zid și am scăpat de mâinile lor. Chiar de la începutul lucrării lui, asta este ceea ce este urmărit, predică Evanghelia, dar cu mare împotrivire și oriunde merge vei găsi că atunci când predică Evanghelia este persecuție, este prigoană, sunt bătăi și el descrie palmaresul pe care îl avea înainte de a ajunge în Ierusalim, înainte de a ajunge în închisoare pentru ani de zile, ăsta este palmaresul pe care îl are el ca și semne ale credincioșiei, ale apostolatului lui. Pentru că el predica Evanghelia și predica o Evanghelie radicală, o Evanghelie a dragostei, a harului, dar o Evanghelie care nu ținea cont de fața omului să facă plăcerile celorlalți și să gratifice firea pământească a lui sau celorlalți din jurul lui. Dar erau alți, în ghilimele, apostoli, predicatori, iudaizatori, care veneau după el și îl contestau. Și ei spuneau, ăla nu este apostol, uitați-vă la el, noi suntem adevărati învățători, noi suntem reprezentanții din biserica mamă din Ierusalim. Și Pavel, în repetate rânduri, este nevoie ca să își demonstreze apostolia lui, pe care a primit-o din partea lui Hristos. Și el, în 2 Corinteni 11 cu 23, spune, sunt ei slujitori al lui Hristos? Vorbesc ca un ieșit din minți. Eu sunt și mai mult. Ei pretind că îl slujesc pe Hristos? Se poate compara careva cu mine? În osteniel și mai mult, în temnițe și mai mult. Care dintre voi poate să numere zilele pe care în temnițe pentru Hristos cu mine? Care dintre voi? În lovituri, fără număr și mai mult. De multe ori în primejdie de moarte. Uitați-vă palmaresul pe care îl are după vreo 17 ani de lucrare. Și este abia începutul suferințelor. De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De 5 ori bătut cu nuiele. Și Dostoevski, în cartea Amintiri din Casa Morții, descrie că bătaia cu nuiele era cea mai cumplită bătaie care se putea administra pușcăriașilor din Siberia. Bătaia cu nuiele. Era mai rea decât oricare alt fel de tortură. Deci, de 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Și aici nu a fost bătut cu număr, ci a fost fără număr. Odată am fost împroșcat cu pietre. L-au luat că este mort și l-au lăsat undeva acoperit cu pietre. De 3 ori s-a sfârmat corabia cu mine. De 3 ori naufragiu. O noapte și o zi am petrecut în adâncul mării. Cum a fost asta? În adâncul mării, o noapte și o zi? Ce situație extremă îngăduie Dumnezeu pentru robul cel mai ales pe care l-are, vasul cel mai de cinste. Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii celor din partea neamului meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii din cetăți, în primejdii din pustie, în primejdii pe mare, în primejdii între frații mincinoși, în osteniel și necază, în priveghiuri adesea, în posturi, în foame și sete, în fric, lipsă de îmbrăcăminte și pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi m-a păsat grija pentru toate bisericile. Cine este slab și eu să nu fiu slab împreună cu el? Cine cade în păcat și eu să nu ard? Ăsta este palmaresul pe care l-are Pavel și spune în Galateni, care este una dintre primele cărți pe care Pavel o scrie, de fapt, cred că este prima carte pe care Pavel o scrie, când vin iudaizatori și pretind că trebuie să ne urmați pe noi, nu pe Pavel acesta care este un apostat, el spune, port pe trupul meu semnele sau mărcile lui Iisus Hristos. Port pe trupul meu mărcile lui Iisus Hristos. În vremea aceea, robii erau marcați cu fierul roșu, cu numele stăpânului lor. În vremea aceea, soldații care erau loiali legiunii sau grupului militar din care făceau parte, aveau scris pe pielea lor, întipărită cu fier înroșit, numele legiunii din care făceau parte. Pavel spune, eu port semnele lui Iisus Hristos. În momentul când te uitai la el, dacă l-ai fi dezbrăcat, după toate bătăile astea, știi ce erau? Numai cicatrici, numai răni, numai mărci, numai semne peste tot în trupul lui a bătăilor cumplite pe care le-a avut. Și uitați-vă la Pavel, o singură dată, nu se plânge, nu se vaietă, nu se văicărește.
Fraților, da, mi-e ajuns, mai mergeți și voi să primiți și voi bătaie, nu numai tot eu. Numai eu în față și voi în spatele meu.
Odată nu-l găsești pe Pavel că se plânge, că se smiorcă, că își linge rănile, că zice, e destul. Ne putem careva dintre noi compara cu el? Și atunci, ce lașitate este din partea noastră că atunci când vin necazurile care Dumnezeu ni le-a promis, să începem să ne văietăm, să ne plângem, să spunem, frate, nu mai pot.
Nu știu dacă mai mă duc înainte cu Domnul, m-am săturat.
Ce vrem să facem? Să fim parte din elita aceasta a oamenilor cu care Dumnezeu să mântrește vase de cinste? Sau să fim vase de o întrebuințare dubioasă? E foarte important să înțelegem că Dumnezeu ne cheamă să fim vase de cinste și cinste este totdeauna îngemănată cu suferință. Secretul puterii este descoperirea slăbiciunii. Cine vrea să-și câștige viața, o va pierde. Dar cine și-o va pierde pentru mine și Evanghelie, o va câștiga. Ce paradox! Ce paradox! Asta este ceea ce ne aduce creștinismul. Și apoi, calea către glorie este numai și numai calea suferinței. Nu a popularității, nu a belșugului, nu a aplauzelor, recunoașterii oamenilor, ci este calea suferinței. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Haideți să ne uităm în următorul lucru. Ăsta este planul lui Dumnezeu și Pavel se întreabă în Corinteni, este cineva vrednic pentru slujba aceasta? Noi suntem chemați să fim ambasadori, să fim reprezentanții lui Dumnezeu. Ne-a încredințat slujba aceasta împăcării, să luăm mâna lui Dumnezeu, să luăm mâna oamenilor și să o punem împreună. Dar ei careva dintre noi vrednic pentru această slujbă? Slujba este prea mare, prea glorioasă. În slăbiciunea noastră nu putem face nimic. Dar Pavel este cel care vede ceea ce puțin autori ai Scripturii și puțin oameni vreodată în istorie au realizat, și anume suveranitatea, purtarea de grijă, controlul lui Dumnezeu în absolut toate lucrurile. De aceea Pavel se relaxează în mâna lui Dumnezeu și se lasă în cele mai întunecate văi ale prigoanei, în cele mai aberante și mai absurde primejdii și atrocități din partea oamenilor, se lasă total în mâna lui Dumnezeu. El spune, era într-o vreme când credeam că gata, suntem în buza morții, nu mai era nicio nădejde pentru noi. Și el zice, dar Dumnezeu ne-a izbăvit când saluta moartea. Eram în mâna morții, atunci ne-am lăsat total în mâna Dumnezeu. Și asta este un lucru pe care trebuie să-l învățăm. Noi, prin natura noastră, ne place să fim în control. Ne place să fim stăpâni pe situații. Vrem să știm ce se întâmplă cu noi, ce ne așteaptă. Dar creșterea în credință înseamnă să nu mai fii în control. Credința înseamnă să nu știi care este următorul pas. Credința este să te duci acolo unde nu știi dacă te vei întoarce vreodată, dar pentru că Dumnezeu zice, hei, vină după mine, te duci. Este ca și întâmplarea aceea în care un alpinist s-a rătăcit undeva prin munți, era ceață cumplită, nu vedea la un metru distanță și era total pierdut. Și fiind total pierdut, a început să urle, să zbiere, după ce a încercat toate posibilitățile, nu mai reușea să găsească nicio potecă, niciun semn cum să se întoarcă înapoi la punctul de unde a pornit. Și după ce strigă, dintr-o dată aude un glas, hei, ce vrei? Păi vreau ajutor. Și aude că glasul este foarte aproape de el. Și după ce au o comunicare în care ăsta spune ce se întâmplă, că nu știe nimic, și ăsta, eu știu unde ești. Ceea ce trebuie să faci este să sari jos. Cum să sari jos? Păi uite-te, eu sunt unul care sunt din aceste locuri, știu fiecare petic de pe muntele acesta. Eu știu unde este, de acolo nu poți veni. Ceea ce trebuie să faci este să sari jos, să sari în întuneric. Și asta este ceea ce adesea Dumnezeu ne pune în aceste situații. Unde? Să ajungem într-un loc în care nu mai putem ieși, nu ne mai putem mișca într-o parte, nu vedem nicio lumină. Și atunci El zice, hei, sari jos, unde? În mâinile mele. Sare în brațele mele, lasă că am eu grijă, este așa de greu să ne abandonăm total în brațele lui Dumnezeu, nu-i așa? Este așa de greu, de ce? Pentru că nu-L cunoaștem pe Dumnezeu. Asta este problema. Că dacă L-am ști pe Dumnezeu cât de plin de dragoste, de bunătate, de înțelepciune, de har, de faptul că El este dedicat pentru noi, noi suntem lumina ochilor Lui, ne-a sălpat în palmele Lui, pe viața noi mă jur, zice Dumnezeu, că nu vor moartea voastră, ci vor să vă mântuiesc, să vă răscumpăr. V-am purtat în spinare din tinerețe până la bătrânețe voastră, v-am purtat și tot mai vreau să vă port. Asta este Dumnezeul nostru. Dacă vei trece prin apă, voi fi cu tine, prin foc, eu voi fi alături de tine. Acolo unde nu este cale, eu fac o cale pentru tine, numai să te izbăvesc. Asta este garanția pe care Dumnezeu ne-o dă. Și asta este ceea ce îl vedem pe Marele Apostol Pavel. Pavel nu este un palavragiu, un mare orator, unul care una vorbește și scrie. Pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre bine celor ce iubesc pe Dumnezeu și apoi el se întoarce și încearcă să-și aranjeze planurile lui și începe să se vaite. Nu, ci este un om care trăiește consistent cu ceea ce predică și învață pe alții. Vedem suveranitatea lui Dumnezeu în această situație în care Pavel în sfârșit ajunge în Ierusalim, se lasă în mâna lui Dumnezeu, este avertizat de-a lungul călătoriei de zeci de ori de faptul că și el așteaptă Ierusalim și se spune să-mi fie frică, nici vorbă, eu sunt gata să mor pentru Iisus Hristos, eu m-am vândut lui, sunt al lui, el dacă mă păzește, mă păzește dacă vrea să zică Pavel destul, du-te la fiare, du-te la ruperea mădularilor, du-te la împroșcare cu pietre, sunt gata să o fac pentru el, așa că pentru mine, fraților, nu mai sfâșiați inima, pentru că mă doare mai tare de lacrimile voastre decât ce se întâmplă cu mine. Și Pavel merge în Ierusalim plin de bucurie, 7 zile Dumnezeu îi dă zile de har, 7 zile Dumnezeu îi dă timp de bucurie, de părtășie, biserica este încântată, biserica este zidită și în sfârșit recunosc, Domnule, ce face Dumnezeu prin mâinile Lui. Dar după 7 zile zice Dumnezeu, s-a terminat cu vacanța, Pavel, ești gata? Da, Doamne, sunt gata. Și în timp ce stătea în templu și se ruga, dintr-o dată se ne pustește o mulțime asupra lui. Și vreau să spun că sunt sute mii de oameni, Biblia spune că tot Ierusalimul s-a strâns, s-a tulburat și au venit pe el. În momentul când sute mii de oameni se năpustesc asupra ta cu răutate de fiară, vă dați seama ce situație haotică, confuză era acolo? În situația aceea haotică, în care vreau să-l omoare, să-l linșeze, pentru că erau acuzat de cele mai mari blasfemii care puteau să fie pentru un evreu, și anume că împotriva poporului, împotriva legii, împotriva templului, cele mai infame acuzații ca să-l discrediteze și să-l pustească asupra lui, ca să-l sfâșie, în momentul acela de complet haos, Dumnezeu este în control. Dumnezeu este în control când în jurul nostru se dezlănțuie cea mai puternică furtună, cel mai infernal uragan. În momentul când mulțimile se năpustesc asupra noastră și l-am terminat, îl facem ferviliță, ce face Pavel? Stă liniștit pentru că are deplină convingere că Dumnezeu este cel care e în controlul fiecărui detaliu. Și în momentul acela când toți ceilalți domnii al nostru, acum îl terminăm, ce se întâmplă cu Pavel? Dumnezeu trimite cea mai delită trupă care era în toată Iudeea să vină să-l salveze. Claudius Lysimus, unul dintre militarii foarte, foarte zeloși, ia 102 de soldați și imediat merge în locul unde era Pavel, înconjurat de oameni, să fie linșat și acolo intră în forță și ce se întâmplă? Și dintr-o dată când îl văd ăștia că vin în forță, se dau la o parte, nu mai dau în Pavel. Acum noi, dacă am fi fost în situația aceasta, ne-am fi dus, ne-am fi lipit de Lysimus și de soldații și am zis, te rog, o zia de cât mai repede de aici. Nu așa? Dar asta este suverenitatea Dumnezeu. În mijlocul acestei situații complet haotice, Dumnezeu este în control și trimite cea mai bună trupă de soldați ca să vină să te răscumpere. Și vine și îl răscumpără și pun lanțurile pe el și el acceptă lanțurile. Știu lucrul acesta, că sunt în lanțuri pentru Iisus Hristos. Încă mulțimea era plin de furie nebună, zel în ăsta demonic în care să-l termine, îl ia și îl duc pe trepte. Și Pavel nu crezi că cât mai repede, domnilor, cât mai repede să fie dus de acolo. Ce face Pavel? În absolută pace, serenitate și luciditate a minții. El se adresează lui Lisimas. Domnule capitan, îmi dai voie să vorbesc norodului? Și vorbește în limba greacă. Claudius Lisimas este clar un nume grecesc. Deci este un grec care a cumpărat cu un mare preț cetățenia romană ca apoi să devină unul dintre capitanii garnizoanei din Ierusalim. Era grec și era familiarizat cu cultura greacă și își dădea seama dacă are de-a face cu un om care vorbește ca de la țară sau este educat, vorbește academic. Și în momentul când l-a auzit pe Pavel vorbind în greacă, a rămas surprins. Oh, vorbești grecește? Și o greacă așa de articulată? A rămas surprins de câteva cuvinte pe care le-a spus în greacă și a câștigat încrederea. Da, domnule, eu sunt iudeu și sunt din Tarsul Ciliciei, așa că dăm voie să vorbești. Și impresionat de câteva cuvinte pe care le-a spus în greacă Claudiu Lisimas, sigur, vorbește în rodului. Și uitați, Pavel, în loc ca să zică, ia-mă cât mai repede dintre nebunii ăștia, că sunt toți niște psihopați, du-mă și ascunde-mă și eliberează-mă că sunt cetățean român, el zice, acum este ocazia. Acum este ocazia ce? Tot Ierusalimul era adunat acolo în piață și era ocazia să vestească fiilor lui Israel bogățiile nepătrunse ale lui Dumnezeu descoperite în Iisus Hristos, Fiul Său. Vă dați seama ce fel de om este Pavel? În absolută siguranță, în mâna lui Dumnezeu, suveranitatea lui Dumnezeu care lucra în viața lui și el dă curs acestei suveranități. El crede în această suveranitate. Nu este niciun om în toată Scriptura care să aibă o concepție despre suveranitatea lui Dumnezeu așa de înaltă ca și Pavel. În Roman, capitolul 9, el spune în felul următor despre Dumnezeu. Căci Dumnezeu a zis lui Moise, voi avea milă de oricine îmi va plăcea să am milă și mă voi îndura de oricine îmi va plăcea să mă îndur. Dumnezeu este suveranul să aleagă, să facă ceea ce vrea. Așa că nu ar târnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Fiindcă Scriptura zice lui Faraon, te-am ridicat în adins ca să arăt în tine puterea mea pentru ca numele meu să fie vestit în tot pământul. Îl ridică pe Faraon din vremea lui Moise ca să-și arate Dumnezeu puterea în el. Așa că Dumnezeu este în total control. El alege pe cineva și are milă de cineva, împietrește pe cineva și îndepartă pe cineva. Atunci vei zice, atunci de ce mai bagă de vină? Cine poate sta împotriva lui? Dar mai degrabă cine ești tu, omul să răspunzi împotriva lui Dumnezeu. Nu cumva vasul de lut, dar zice celui ce a făcut pentru ce mai făcut așa? Este Dumnezeu care are dreptul asupra noastră, așa cum are dreptul un olar asupra pământului frământat să facă ce fel de vas vrea el, așa Dumnezeu are dreptul asupra noastră. Suveranitatea deplină a lui Dumnezeu. Așa că haidem să vedem cum Pavel în mijlocul celei mai haotice situații, în care era înconjurat de mii de oameni furioși, ca niște fiare sălbatice, să-l linșeze, el stă și în loc ca să fie prins de mânie și de ură, ce face? Stă să împărtășească cu ei, dă-mi voie să le spun Evanghelia lui Iisus Hristos. Și în momentul când este ridicat pe trepte, este ca și cum ar fi avut un amvon înalt deasupra pieții, face semn cu mâna și în momentul când face semn cu mâna, toată mulțimea se oprește, răgnetul lor de fiară înfuriată, omoară, să piardă dintre noi! Dintr-o dată se face liniște. Pavel ridică mâna și le vorbește pe limba lor. Trece de la greacă, foarte erudită, la limba lor. Și atunci, imediat, stau și ascultă, smirg. Și Pavel se mobilizează. Vă puteți imagina cum arăta Pavel? Dați-mi voie să vă spun cum arăta Pavel. Era cu părul smuls, era cu fața buhăită, era cu răni care erau încă sângerânde, din cauza faptului că vreme, de cel puțin câteva minute, a primit bătăi, a primit pumnuri, a primit pietre, cu ce au găsit ei, au dat în el. Și era numai buhăit, umflat, așa cum era Iisus Hristos pe via dolorosă în sus. Și în modul acesta el stă și îl vestește neamul său bogățirii nepătrunse lui Hristos. Noi am fi zis, asta merită, în iad cu ei. Când Pavel ce? După ce este bătut, așa de cumplit, el ce face? Vrea să le ofere ce are mai drag, să le ofere mântuirea și cerul. Bogățiile infinite ale Dumnezeu. Dumnezeu este în stare, frate și soră, dacă te pui la dispoziția Lui, ca vas de cinste, stegolește orice răutate, de orice necurăție. Și zice, Doamne, umple-mă, Doamne, folosește de viața mea, Doamne, ce planuri ai pentru viața mea? Și în fiecare dimineață când ne trezim să spunem, ce vrei să fac, Doamne, astăzi? Doamne, ce vrei să fac? Îți jur, așa cum a spus Maica Tereza, că nu-ți voi refuza nimic în ceea ce îmi cer Iisus. Maica Tereza a zis, i-am promis lui Iisus Hristos să nu-i refuz nimic din ceea ce îmi cer. Și vei ca și noi să avem dedicarea aceasta, ce vrei să fac, Doamne? Asta a fost Pavel și Dumnezeu s-a onorat. S-a onorat prin atitudine. 10% contează din ceea ce ni se întâmplă. Restul 90% din viața noastră este răspunsul nostru la ceea ce ni se întâmplă. Te poți văita, vai ce bolnav sunt, vai am pierdut și casa, am pierdut și nevastă, am pierdut și familia, am pierdut și asta. Astea sunt 10%. Restul 90% este cum răspundem noi la ceea ce ni se întâmplă. Asta este ceea ce contează. Și răspunsul lui Pavel este unul de încredere, de semnătate. O obsesie pe care o are, o preocupare dedicată de a spune cum aș putea să-L înalți pe Iisus Hristos în fiecare situație. Nu contează ce se întâmplă cu mine, contează ce se întâmplă cu numele Lui și cu Evanghelia glorioasă care mi-a încredințat-o. Și noi, Dumnezeu, mă rog să ne facă parte de harurile pe care le-a făcut parte lui Pavel și de încercările pe care le-a făcut parte lui Pavel, nu? Fără suferință nu este cunună. Așa că dacă trecem prin aceste situații, haidem să ne relaxăm, să spunem, Doamne, le primesc și nu vreau să le rezolv eu pentru că nu sunt în stare, ci, Doamne, rezolvă-le Tu. Ia-le Tu în control. Este în viața Ta acum sau în trecutul imediat sau îndepărtat situații în care ți-aduci aminte că era situația total haotică, ai zis, Doamne, ce se întâmplă, parcă s-au înăpustit toate stihiile în casa mea sau în viața mea și nu ești în control? Atunci, lasă-te total în mâna lui Dumnezeu. Onorează-L pe El prin încredere. Cinstește-L pe El, spune, cheamă-mă în ziua necazului. Eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Atunci când ești dincolo de orice posibilitate de a controla, de a ieși, de a vedea o soluție, atunci cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi și tu mă vei proslăvi. Asta este ceea ce Dumnezeu îi place să izbăvească. Tu ești turnul meu de scăpare, cetățenia, Dumnezeul meu în care mă încred. 1000 să cadă la dreapta mea, 10.000 la stânga mea, dar de mine nu se vor apropia, pentru că Tu ești Cel care mă păzești și mă ocrotești. Mi-aduc aminte de situația aceasta pe care am avut-o în Consomorsk pe Amur. Consomorsk înseamnă Uniunea Tineretului Comunist în rusă. A fost zidit orașul acesta cu martirii care au fost aduși acolo la muncă forțată. Dar n-am văzut un oraș mai comunist în toată viața mea, oriunde am fost în lume, ca și Consomorsk pe Amur. În fiecare piață, la fiecare intersecție drumului erau idoli comuniști. Și când ne-am dus acolo, ne-am dus la primăriță și primărița era o femeie care era întruparea răului, o Izabela a zilelor moderne. Frumoasă, elegantă, foarte dârză, energică, care în momentul când ne-am dus și le-am spus ceea ce face, oh, sigur, dragii mei, cum să nu, abia aștept, vă dau tot ceea ce vă trebuie. Ca după ce s-au dus peste 2 săptămâni localnicii de acolo, păstorul, și zic, poftim afară cu voi! Ce credeți? Unde vă zic? Asta-i Consomorsk pe Amur, afară cu voi! S-au dus din nou, au încercat la senatorii care erau în Duma să respecte legea, să ne dea aprobare, nici vorbă. După care ne-am dus din nou, o, sigur, cum să nu vă dăm toate? Și după ce am plecat de acolo, aceeași atitudine, o perversă și jumătate. Am făcut toate lucrurile pentru stadion. Înainte de evanghelizare, Sammy Tippit a venit cu un grup de 40 de businessmen americani, printre care unul dintre ei era vicepreședintele Mobile Oil Company. Deci unul dintre cei mai influenți oameni care este în America. Și ceva banchieri mai erau în grupul acela și le-am luat cărțile de vizită și le-am dat ei și uite, domne, ăsta este, în momentul când ne-au auzit, oh, cum să nu? i-au primit cu brațele deschise, au luat un iaht pe care l-avea orașul și au mers pe râul Amur și l-au prezentat împrejurile mele și le-au dat o masă festivă să-i trateze ca lumea. Dar în continuare femeia aceasta nu știa cum să ne luxeze. Vă imaginați? Evanghelizarea trebuia să aibă la ora 4 și noi încă la ora 1 nu știam dacă avem stadionul sau nu. Și ea era cu acești oameni de afaceri americani încercând să prezinte o față cât mai umană, cât mai politicoasă și ea se gândea cum să ne luxeze. Și la ora 1 încă nu știam. La ora 2 ne spune, îmi pare rău, nu vă putem da stadionul. Stadionul se poate ruina. Înainte cu o săptămână a avut meci de fotbal acolo, dar acum nu ne poate da stadionul. Ne dă doar casa de cultură, care era chiar în centrul orașului. Acum, casa de cultură putea să țină 1500 de oameni. Noi mizam pe câteva mii de oameni în stadion. Am acceptat, frustrați, dacă asta este, am destrimit studențe la stadion și în momentul când merg oameni la stadion, le spunem să vină din nou la sala de cultură în mijlocul orașului. Acolo, la sala de cultură, în momentul când am fost, am văzut care sunt condițiile, situația era destul de haotică. Dar Dumnezeu, în mijlocul acelei situații haotice, a fost în total control. Deci, ceea ce vă spun, vă spun din experiență, nu vă spun doar basme. Lumea s-a adunat, am pus difuzoare pe clădire, cu stația care trebuia să o pun la stadion, am adus-o în clădire, era piața mare, o piață uriașă, așa cum au rușii, chiar în mijlocul orașului, în care se strângeau toate tramvaile și toate autobuzele și toate firobuzele, se strângeau în piață și de acolo pleneau mai departe și începea să fie muzică și toată lumea, ce se întâmplă? Unii care nu aveau nicio intenție să vină la stadion, doar pentru că era ora schimbului, când veneam la servicii, la ora 4, dintr-o dată, ce se întâmplă în piață? Și s-au oprit tot să vadă. În timp ce stăteam acolo, au venit niște cazaci. Cazacii au intrat în urmă cu câteva vreme în alianță cu Biserica Ortodoxă, ca ei sunt reprezentanți Bisericii Ortodoxe și ei luxează pe toți cei care sunt împotriva Bisericii Ortodoxe. Și au primit instrucțiuni din partea primăriției să vină și să ne lichideze. Și cazacii erau cunoscuți că ucideau și se aruncau trupe undeva prin vreun șanț sau vreun canal și nimeni nu te găsea. Și o trupă de cazaci îmbrăcați în uniformă paramilitară au venit acolo și s-au uitat la noi și ne-au analizat și a început să vorbească cu noi. Și șeful lor intră în discuție cu unul dintre studenții noștri, un student care spune că este din Ucraina și spune în oraș, păi eu sunt din acela sat. Și un cazac care era șeful cazacilor din Consomorsul de Amur, era din acela sat cu unul dintre studenții noștri și intră în discuție. Și zice, domnule, dar ce faceți? Păi vestim Evanghelie. Ce Evanghelie? Și mă duc când îi spune, păi ne-am înțeles altceva. Și dintr-o dată șeful cazacilor, care trebuia să vină să ne luxeze și să ne înțepe și dacă să ne amenință să terminăm orice activitate pentru predicarea Evangheliei, începe să fină păzitorii noștri. Și ei care trebuiau să ne atace, ei strâng acolo, să nu vă atingeți de ei, ăștia sunt protejații noștri. Era Biserica Ortodoxă cu un preot sau doi, cu câțiva credincioși acolo cu ceva prapuri, făceau agitație, dar ți-a dus, hai, liniștiți-vă, ăștia sunt protejații noștri. Vreau să vă spun că Dumnezeu a schimbat situația aceea total haotică prin controlul la cel mai mic detaliu pe care l-a avut Dumnezeu într-o dintre cele mai mari victorii. Evanghelia s-a predicat, au rămas mii de oameni, și apoi biserica a fost zidită, e adevărat, zilele următoare au ars biserica și a trebuit să ne mutăm în sala de cultură pentru următorul an și ceva. Dar în mijlocul celei mai haotice situații, Dumnezeu este în control cu intenția de a face necunoscut Evanghelia lui glorioasă la cât mai mulți. Haidem să primim planul lui Dumnezeu pentru viața noastră. Planul lui Dumnezeu este cel mai glorios, dar este totdeauna îngemânat cu suferință. În mijlocul acestor situații, așa de haotice, cum a fost situația aceasta în Ierusalim, Pavel se lasă total în mâna lui Dumnezeu și de aceea nu intră în panică, ci fructifică cea mai haotică situație pentru a predica Evanghelia lui Iisus Hristos. Și Dumnezeu îi spune după aceea, Pavel, îmi place ce ai făcut. După cum ai depus mărturie înaintea Ierusalimului și fiului Israel, tot așa va trebui să depui mărturie și la Roma. Sunt cu tine. Sunt cu tine. El este cu noi în toate zilele, până la sfârșitul viacurilor. A lui să fie lauda și gloria pentru toate. Amen.